Děkuji vám za toto znamenité a krásné hudební vystoupení, které velmi přispívá k duchu tohoto Farisaidu. Po proslovu staršího Christophersena sbor zaspívá píseň Staň se mým světlem. Dirigoval bude Gerald F. Simon a doprovázet ho bude Heather Carlsonová. Na flétnu budou hrát Gabriel Gutierrez a Shay Taylor. Závěrečnou modlibu pak pronese Eric Anderson. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Starší D. Todd Christophersen byl povolán do kvora 12 apoštolů Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů 5. dubna 2008. V době, kdy byl povolán, sloužil v předsednictvu 70 a měl zodpovědnost dohlížet na církevní území Severní Amerika Západ, Severozápad a Jihovýchod. Také sloužil jako výkonný ředitel oddělení rodinné a církevní historie. Předtím byl prezidentem církevního území Mexiko Jih a žil v Mexico City. Starší Christophersen pracoval před svým povoláním generální autoritou církve jako zástupce generálního poradce Nations Bank, nyní Bank of America, v Charlotte, Severní Karolíně. Předtím pracoval jako hlavní viceprezident a generální poradce pro banku Commerce Union v Tennessee v Nashvilleu, kde se také aktivně zapojoval do komunálních záležitostí a do dialogu mezi církvemi. V letech 1975 až 1980 pracoval starší Christophersen jako právník ve Washington DC. Narodil se v Pleasant Grove v Utahu, maturoval v New Jersey, bakalářský titul získal na Univerzitě Brigham Younga a akademický titul z oboru práv získal na Dukově univerzitě. V církvi sloužil mimo jiné jako oblastní reprezentant, prezident kůlu a biskup. Jako mladý muž sloužil na misi v Argentině. Starší Christophersen a jeho žena Catherine Jacob Christophersenová mají 5 dětí. Starší Christophersen.
Je úžasné, že mohu dnes večer být s vámi, s těmi, které vidím zde i s těmi, které se představují vzduchu. Jsem vděčný za to, že jste přišli. A chtěl bych poděkovat těm, kteří zde zastupují předsednictva kůlu, kteří zároveň zastupují biskupy a prezidenty odboček a mnoho dalších členů, kteří vás mají rádi, kteří vás podporují, učí a kteří vám pomáhají. A také úředníkům CVS, kteří jsou zde s námi. Rád bych také poděkoval tomuto smíšenému sboru z Institutu náboženství z Ogdenu. Před začátkem shromáždění jsem jim řekl, že je na nich, aby přivedli ducha, aby můj proslov byl alespoň trochu užitečný. Jsem vděčný za to, že svou úlohu splnili. Než jsem sem dnes večer přišel, potkal jsem jednoho svého přítele, který kdysi sloužil ve Vysoké radě a jako poradce pro sbor svobodných dospělých v onom kůlu. A řekl mi, dám ti jednu radu, jak shromáždění zahájit. A dodal, řekni jim, že chceš, aby naslouchali tvým slovům a aby proto přestali psát SMSky. Takže pokud vás uvidím se skloněnou hlavou, možná si nebudu myslet, že se chováte úctivě, ale budu sledovat vaše palce. Myslím, že svůj mobil má vypnutý, ale pokud mi to při proslovu začne zvonit, budu se opravdu stydět. My starší dospělí, včetně rodičů, církevních vedoucí, profesorů a přátel, vás často nabádáme, abyste plánovali do budoucna. Pozbuzujeme vás, abyste usilovali o vzdělání a o odbornou průpravu, co by životní přípravu na roky před vámi. Naléháme na vás, abyste budovali základy pro manželství a rodinu a abyste podle těchto plánů jednali. Upozorňujeme vás, abyste mysleli na možné následky v budoucnu, když se rozhodujete o tom, co dnes uděláte. Například, co zveřejníte na internetu. Radíme vám, abyste se zamysleli nad tím, jak budete v životě měřit svůj úspěch a abyste si vytvořili způsob jednání a zvyky, které vás k tomuto úspěchu povedou. Toto vše představuje moudrý a prozíravý způsob života a tím, o čem budu dnes večer hovořit, v žádném případě nezlehčuji význam přemýšlení a plánování do budoucna. Pečlivé plánování a příprava jsou klíčem k úspěšné budoucnosti, ale my v budoucnosti nežijeme. Žijeme v přítomnosti. Každý den si vytváříme plány do budoucna. A každý den dosahujeme svých cílů. Den za dnem budujeme a vychováváme svou rodinu. Den za dnem překonáváme nedokonalosti. A vytrvat ve víře až do konce můžeme také jen den za dnem. Je to nakupení mnoha spravedlivě prožitých dnů, jejíž výsledkem je naplněný život a posvěcená osobnost. A tak bych dnes rád mluvil o tom, jak žít dobře den za dnem. V Lukášově je zaznamenáno, jak jeden z Ježíšových učeníků Krista žádal. Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan učil učedlníky své. Ježíš pak pronesl vzor modlitby, který se stal známý jako modlitba Páně. Toto je zaznamenáno v Matoušovi jako součást kázání nahoře. Součástí modlitby Páně je i prosba. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Nebo v Lukášovi, chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Myslím si, že každý z nás ochotně a bez váhání uzná, že každý den něco potřebujeme a přejeme si, aby nám s tím nebeský Otec pomohl. Pro některé je to občas doslova onen chléb, tedy jídlo, které ten den potřebují k přežití. Může to být i duchovní a fyzická síla k tomu, aby dotyčný přežil další den s chronickou nemocí nebo s bolestivou a pomalou rehabilitací. V jiných případech to mohou být méně hmotné potřeby, jako třeba povinnosti nebo aktivity onoho dne, například výuka lekce nebo složení zkoušky. Ježíš nás, své učeníky, učí, že se máme každý den obracet na Boha, aby nám dal chléb, pomoc a podporu, kterou v daném dni potřebujeme. To je v souladu s touto radou. Musíte se modlit vždy a nesmíte umlévati. Nemáte pro Pána konat ničeho, aniž byste se nejdřív pomodlili k Otci ve jménu Krista, aby ti posvětil konání tvé, aby konání tvé mohlo být pro blaho duše tvé. Pánova výzva, abychom svůj denní chléb žádali z rukou nebeského Otce, ukazuje na milujícího Boha, který si je vědom i těch malých každodenních potřeb svých dětí a přeje si každému z nich pomoci. Říká, že ve víře můžeme požádat onu bytost, kteráž všechním dává ochotně a neumlouvá, i bude dáno nám. To je samozřejmě velmi utěšující, ale v tomto učení se skrývá něco, co je mnohem podstatnější, než jen pomoc se zvládnutím dalšího dne. Když každý den usilujeme o božský chléb a přijímáme ho, naše víra a důvěra v Boha a v jeho syna roste. Určitě si vzpomínáte na slavný exodus kmenu Izraele z Egypta a na to, jak 40 let strávili v pustině, než mohli vstoupit do své zaslíbené země. Tento obrovský zástup více než milionu lidí musel být nějak živen. Takový počet lidí na jednom místě se samozřejmě nemohl živit lovem a jich v té době napůl kočovný způsob života jim neumožňoval pěstovat plodiny ani chovat dobytek. Jehova tento problém vyřešil tím, že jim zázračně opatřoval denní chléb z nebe, manu. Tato jemná poživatelná hmota, která se každé ráno objevila na zemi, byla něco zcela nového a neznámého. Název mana byl odvozen ze slov znamenající otázku, co je to. Skrze Mojžíše Pán lidem nařídil, aby si každý den nazbírali dostatek many, kromě dne před sabatem, kdy si jim měli nazbírat tolik, aby jim vystačilo na dva dny. Zpočátku, navzdory Mojžíšovým výslovným pokynům, si jim někteří sbírali více, než v daný den potřebovali a přebytek si střádali. I řekl jim je Mojžíš, žádný ať nic z toho neponechá do rána. ale neuposlechli Mojžíše. Neboť někteří zanechali díl z toho až do rána. I zčervivělo a zapáchalo. Jak bylo však slíbeno, když 6. dne shromáždili dvojnásobek denního množství many, mana se neskazila. Protož schovali to do rána, jak přikázala Mojžíš, a nezapáchalo to, ani v tom červu nebylo. I řekl Mojžíš, jeste to dnes, poněvadž sabat jest dnes Hospodinu. Dnes toho nenaleznete na poli. Po 6 dní budete to sbírávati, den pak 7. sabat jest. Nebude bývati many v něm. Nicméně, jak si jsem řekl, někteří nevěřili, dokud se sami nepřesvědčili, a sbírali manu i o sabatu. Tehdy řekl Hospodin Mojžíšovi, jak dlouho budete odmítat zachovat přikázání mých i zákonů mých? Vystež, že Hospodin vám dal sabat, a proto on vám dává v den 6. chleba na 2 dny. Zůstaňte každý v svém, aniž kdo vycházejí z místa svého v den 7. Zdá se, že dokonce i v dávných dobách, stejně jako dnes, žili lidé, kteří nedokázali odolat pokušení nakupovat o sabatu. Tím, že Jehova poskytoval lidem každý den potravu, se snažil učit víře národ, který na zhruba 400 let ztratil do značné míry víru svých otců. Učil je, aby mu důvěřovali, aby k němu hleděli v každé myšlence, aby nepochybovali a nebáli se. Každý den jim poskytoval dostatek. Kromě 6. dne nesměli manu uskladňovat a jíst i další den nebo dny. Děti Izraele s ním v podstatě museli kráčet dnes a důvěřovat mu, že jim poskytne dostatečné množství potravy na druhý den, právě v onen druhý den a tak dále. Díky tomu se Jehova nemohl nikdy příliš vzdálit od jejich mysli a srdce. Mimochodem, měli bychom poznamenat, že 40-letý příděl many se neměl stát jakousi sociální podporou. Jakmile toho kmeny Izraele byly schopny, bylo od nich požadováno, aby se o sebe postarali sami, poté co překročili řeku Jordán a byli připraveni začít v Jerichu s dobýváním Kanánu, písma zaznamenávají, že jedli úrod té země, to znamená z loňské úrody, na zejtří po Velikonoci. I přestala mana na zejtří, když jedli z obilí té země. A již více neměli synové izraelští many, ale jedli z úrod země kananejské toho roku. Podobně i my, když prosíme Boha o svůj každodenní chléb, o pomoc ve chvílích, kdy se nedokážeme postarat sami o sebe, musíme být stále aktivní a dělat vše, co je v našich silách. Nějakou dobu předtím, než jsem byl povolán generální autoritou, jsem se potýkal s osobní ekonomickou krizí, která trvala několik let. Nepřišla následkem něčího provinění nebo zlé vůle, byla to prostě jedna z těch věcí, které se nám občas v životě stávají. Někde to bylo více vážné a naléhavé, jindy zase méně, ale úplně to neodeznělo nikdy. Občas tyto problémy ohrožovaly blaho mé rodiny i mě a já jsem měl pocit, že nás možná čeká finanční zkáza. Modlil jsem se o nějaký zázrak, který by nás z toho dostal. Ačkoliv jsem se častokrát modlil s velikou upřímností a opravdovou touhou, odpověď nakonec znala ne. Nakonec jsem se naučil modlit tak, jako Spasitel. Ale však ne má vůle, ale tvá staň se. Usiloval jsem o Pánovu pomoc na každičkém kroku až do úplného vyřešení. Byly situace, kdy jsem vyčerpal všechny své prostředky, kdy jsem neměl nic ani nikoho, na koho bych se v tu chvíli obrátil, kdy prostě nebyla k dispozici lidská bytost, kterou bych mohl požádat o pomoc s řešením svých problémů. Bez jakékoliv jiné možnosti jsem častokrát padl na kolena a naléhavě jsem v slzách prosil nebeského Otce o pomoc. A on mi pomohl. Občas to nebylo nic víc než pocit pokoje, pocit ujištění, že se všechno vyřeší. Možná jsem nevěděl jak nebo čím se to vyřeší, ale dá mi poznat, že ať přímo či nepřímo mi otevře cestu. Možná se změní okolnosti. Možná mě napadne něco nového a užitečného. Možná se v pravý čas objeví nějaký neočekávaný příjem nebo něco podobného. Nějakým způsobem se to vyřeší. Ačkoliv tenkrát jsem trpěl, když se dnes ohlédnu, jsem vděčný za to, že se tenkrát na mé problémy nenaskytlo okamžité řešení. Skutečnost, že jsem byl téměř každý den po několik let nucen žádat Boha o pomoc, mě v skutku naučila, jak se modlit a jak získávat odpovědi na modlitby, a zcela praktickým způsobem mě naučila mít víru v Boha. Poznal jsem svého Spasitele a nebeského Otce takovým způsobem a do takové míry, jak bych je asi jinak poznat nemohl. Nebo by mi to možná trvalo mnohem déle. Pochopil jsem, že denní chléb je vzácné zboží. Pochopil jsem, že mana může být dnes stejně tak skutečná, jako ta hmotná mana biblická. Naučil jsem se důvěřovat Pánu celým svým srdcem. Naučil jsem se kráčet s ním den za dnem. Když Boha žádáme o denní chléb, a nejen o týdenní, měsíční nebo roční chléb, pomáhá nám to soustředit se na menší a zvládnutelnější části nějakého problému. Možná, že chceme-li se vypořádat s něčím hodně velkým, bude to třeba rozdělit na malé denní části. Občas to jediné, co zvládneme najednou, bude jen jeden den nebo jen jeho část. Dovolte mi uvést jeden příklad, který není z písem. Nedávno jsem četl knihu nazvanou Lone Survivor, která vypráví tragický příběh 4 mužů ze speciální jednotky amerického námořnictva na utajené misi v odlehlé části Afghánistánu před 5 lety. Když byli nedopatřením objeveni 2 pastevci, mužem a chlapcem, tito speciálně vycvičení vojáci námořnictva měli na výběr. Buď oba zabijí, nebo je nechají jít. I když věděli, že když je nechají žít, tito 2 pastevci prozradí umístění vojáků a ti budou okamžitě napadeni vojáky Al-Kaidy a Talibanu. Přesto však nechali tyto 2 nevinné pastevce jít a v následné přestřelce, kdy napadlo přes 100 útočníků, byl autor oné knihy Marcus Luttrell jediným, kdo přežil. Luttrell v této knize popisuje extrémní výcvik a vytrvalost, které jsou vyžadovány od každého, kdo chce být přijat do této speciální jednotky námořnictva. Například v Luttrellově skupině bylo na začátku 164 mužů a pouze 630 z nich se podařilo výcvik dokončit. Podstoupili týdny téměř nepřetržitého fyzického vypětí, každou chvíli byli ve studené mořské vodě, plavali, pádlovali a přenášeli nafukovací čluny, běhali v písku, každý den dělali 100 kliků, přenášeli klády těžko přístupným terénem a tak dále. Čelili téměř neustálému stavu vyčerpání. Zaujalo mě, co této skupině řekl jeden vyšší důstojník, když vstupali do poslední a nejnáročnější fáze výcviku. Za prvé řekl, nechci, abyste se poddali momentálnímu tlaku. Když to bude hodně bolet, nevzdávejte to. Dokončete daný den. A když se i pak budete cítit hrozně, než se rozhodnete to vzdát, dlouho a pořádně o tom přemýšlejte. Za druhé, berte vše postupně, den za dnem, jednu fázi za druhou. Nedovolte myšlenkám, aby vás příliš předbíhali. Nezačínejte plánovat, jak toho necháte, jen protože máte strach z toho, co přijde a že nevíte, kolik toho snesete. Nemyslete předem na bolest. Prostě se soustřeďte na úkoly daného dne a zajistěte si úžasnou kariéru. Zpravidla je dobré snažit se předjímat, co přijde, a připravit se na to. Občas je ale ona velitelová rada moudrá. Berte to postupně, den za dnem. Nemyslete předem na bolest. Prostě se soustřeďte na úkoly daného dne. Dělat si starosti s tím, co možná přijde, může být oslabující. Může nás to ochromit a způsobit, že se vzdáme. V 50. letech minulého století moje maminka úspěšně podstoupila vážnou operaci kvůli rakovině, ale i když operace byla sama o sobě náročná, po ní následovaly desítky bolestivých ozařování. A to za podmínek, které jsou dnes v lékařství považovány za poněkud primitivní. Vzpomínala na to, jak její maminka v té době naučila něčemu, co jí od té doby vždy pomáhalo. Cituji nyní svou maminku. Bylo mi hrozně špatně a byla jsem slabá. Jednoho dne se mi řekla, mami, dalších 16 takových zákroků už nevydržím. A ona řekla, zvládneš jeden dnes? Ano. Tak to bude, miláčku, pro dnešek všechno, co musí zvládnout. Pamatovat na to, že mám vše brát postupně den za dnem nebo dělat jedno po druhé, mi mnohokrát pomohlo. Konec citátu. Duch nás může vést při tom, kdy se máme dívat do budoucna a kdy se máme naopak soustředit na tento jeden den, na tento jeden okamžik. Budeme-li prosit Pána, dá nám skrze Ducha Svatého poznat, kdy pro nás v životě může být vhodné uplatit toto přikázání, které dal svým dávným apoštolům. Nevěnujte tudíž žádnou myšlenku zítřku, nebo zítřek se postará o věci své sám. Dosti je zla na jednom dni. Řekl jsem, že žádat o denní chléb z rukou Božích a přijímat ho je velmi důležitou součástí procesu, kdy se učíme, jak důvěřovat Bohu a jak vytrvat v životních zkouškách. Denní příděl božského chleba potřebujeme také proto, abychom se stali tím, čím se stát musíme. Činit pokání, zlepšovat se a nakonec dosáhnout míry postavy plného věku Kristova, jak to vyjádřil Pavel, je postupný proces. Začlenit do svého charakteru nové a hodnotné návyky nebo překonat zlozvyky nebo závislosti velmi často znamená pracovat na tom dnes a pokračovat zítra a pak další den, možná i mnoho dnů, ba i měsíců a roku, než dosáhneme vítězství. Ale dokázat to můžeme, protože můžeme žádat Boha o svůj denní chléb, o pomoc, kterou každý den potřebujeme. Nyní je období dávání si předsevzetí do nového roku a já bych rád citoval slova prezidenta N. Eldna Terra, bývalého rádce v prvním přesednictvu. Řekl, když uvažujeme o významu dávání si předsevzetí, že se v něčem zlepšíme, rozhodněme se, že se ukázníme a pečlivě si svá předsevzetí vybereme, zamyslíme se nad tím, proč se dáváme a nakonec se zavážeme, že budeme dodržovat a nedopustíme, aby nás nějaká překážka zastavila. Na začátku každého dne si připomeňme, že právě ten den můžeme dodržet nějaké předsevzetí. Když to tak budeme dělat, bude to lehčí a lehčí, až se to stane návykem. Před více než rokem hovořil starší David Abednar o tom, že důslednost v prostých každodenních činnostech, jako je rodinná modlitba, studium písem a domácí večery, je zcela zásadní při budování úspěšné rodiny. Důsledná snaha je při zdánlivě nevýznamných krocích každodenního života klíčovou zásadou. Chceme-li dosáhnout čehokoliv velkého, včetně pokroku na cestě učednictví. Starší Bednar pomocí nározorné ukázky přirovnal každodenní skutky k samostatným tahům štětce na obraze, které postupně společně vytváří umělecké dílo. Řekl, v mé kanceláři visí nádherný obraz z pšeničného pole. Obraz je ohromnou směsící tahů štětce. Žádný z nich není sám o sobě příliš zajímavý či působivý. Ve skutečnosti, když stojíte blízko plátna, tak jediné, co vidíte, je spousta zdánlivě nesouvejících a nepoutavých proužků žluté, zlaté a hněné barvy. Když se však od plátna postupně vzdalujete, tak se všechny samostatné tahy štětce spojí dohromady a vytváří nádhernou krajinu s pšeničným polem. Ale stejně jako se tahy žluté, zlaté a hněné barvy vzájemně doplňují a vytváří působivé mistrovské dílo, řekl starší Bednar, tak i naše důslednost při konání zdánlivě malých věcí může vést k významným duchovním výsledkům. Pročež nebuďte oznaveni konáním dobra, neboť kladete základ velikého díla. A z malých věcí pochází to, co je veliké. Když prezident Ezra Taft Benson mluvil o pokání, dal nám tuto radu. Když se snažíme stále více a více být takovými, jako je Kristus, musíme být opatrní, abychom nepozbyli odvahy a nestratili naději. Stát se takovými, jako je Kristus, je celoživotní úsilí a velmi často zahrnuje růst a změnu, která je pomalá, téměř nepostřehnutelná. Písma zaznamenávají pozoruhodné příběhy mužů, jejichž život se výrazně takřka v okamžiku změnil. Alma mladší, Pavel na cestě do Damašku, Enos modlící se hluboko do noci, král Lamony. Tyto udivující příklady schopnosti změnit se i u těch, kteří zapředli do příchu, dodává důvěru, že usmíření může dosáhnout i k těm, již jsou v nejhlubším zoufalství. Když ale hovoříme o těchto pozoruhodných příkladech, musíme být opatrní. I když jsou skutečné a mocné, jsou spíše výjimkou než pravidlem. Na každého Pavla, na každého Enose, na každého krále Lemonyho připadají stovky a tisíce lidí, kteří shledávají, že proces pokání je mnohem jemnější, mnohem méně nápadný. Den za dnem se přibližují Pánu a téměř si neuvědomují, že budují život podobný Bohu. Žijí nenápadným životem, naplněným dobrotivostí, službou a oddaností. Nesmíme ztrácet naději. Naději kotvou duše člověka. Satan by nás od této kotvy chtěl otrhnout. Tímto způsobem nás může zbavit odvahy a porazit nás. My ale nesmíme ztrácet naději. Pána těší jakékoliv úsilí, i to malé každodenní úsilí, kterým se mu snažíme více podobat. Pána těší jakékoliv úsilí, i to malé každodenní úsilí, kterým se mu snažíme více podobat. Pamatujte na to, že se nemáme soustředit jen na sebe, když žádáme o denní příděl božského chleba. Máme-li se stát více takovými, jako je mistr, ten, který nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil, musíme usilovat o jeho pomoc v tom, abychom den za dnem sloužili i svým bližním. Prezident Thomas S. Monson žije podle této zásady lépe, než kdokoliv jiný, koho znám. Jeho srdce je neustále naplněno modlitbou, aby Bůh zjevil potřeby těch, kteří ho obklopují, a prostředky, jak jim může v jakýkoliv den nebo jakoukoliv hodinu pomoci. Jeden příklad z doby, kdy sloužil jako biskup, ilustruje skutečnost, že někdy i nepatrná snaha spojená s působením ducha může přinést pozoruhodné ovoce. Cituji z biografie prezidenta Monsona To the Rescue od Heidi Swintonové. Jedním z těch, kterým prezident Monson pomohl, byl i Harold Gallagher. Jeho manželka a děti byly v církvi aktivní, ale Harold nikoli. Jeho dcera Sharon požádala biskupa Monsona, zda by nemohl něco udělat, aby přivedl jejího otce zpět k aktivitě. Jako biskup měl jednoho dne pocit, že se má u Harolda zastavit. Za horkého letního dne zaklepal na paraván u Haroldova domu. Biskup viděl Harolda, jak sedí v křesle s cigaretou v ruce a jak si čte noviny. Kdo je to? Zeptal se mrzutě Harold, aniž by zvedl hlavu. Váš biskup, odpověděl Tom. Přišel jsem, abych se s vámi seznámil a vyzval vás, abyste se svou rodinou chodil na shromáždění. Ne, mám moc práce, zněla přezíravá odpověď. Ani jednou nezvedl hlavu. Tomu poděkoval za to, že ho vyslechl, a pak odešel. Rodina i nadále navštěvovala shromáždění bez Harolda. Po letech bratr Gallagher zavolal do kanceláře staršího Thomase S. Monsona a požádal o schůzku. Zeptejte se ho, jestli se jmenuje Harold G. Gallagher, řekl starší Monson své sekretářce, a jestli bydlel ve Wissing Place 55 a měl dceru Sharon. Když se ho sekretářka zeptala, Harold byl udiven, že si starší Monson pamatuje takové podrobnosti. Když se oba později setkávali, objali se. Harold řekl, přišel jsem se omluvit, že jsem onoho letního dne před mnoha lety nevstal z křesla a nepozval vás dál. Starší Monson se ho zeptal, zda je aktivní v církvi. Slyšáckým úsměvem Harold odvětil, jsem nyní druhým rádcem v biskupstvu svého sboru. Vaše pozvání, aby přišel na shromáždění a moje záporná reakce mne tak pronásledovaly, že jsem se rozhodl s tím něco udělat. Tím, že myslíme na svůj denní chléb, nestrácíme ze zřetele detaily života a význam všech těch maličkostí, které zaplňují naše dny. Zkušenosti nás učí, že například v manželství stálý proud laskavostí, pomoci a pozornosti udržuje lásku při životě a vyživuje daný vztah mnohem účinněji než nějaké nahodilé, impozantní nebo drahé gesto. Tím nechci říct, bratři, vy, kteří jste ženatí, že vaše manželka by neuvítala něco nového a pěkného na sebe, nebo příležitostně nějaký jiný dárek, který by spolu s vaším výrazným gestem vyjádřil, jaké k ní chováte pocity. To vše samozřejmě v rámci vašeho jistinného rozpočtu. Jde prostě o to, že neustále každodenní projevy náklonosti slovem i skutkem jsou z dlouhodobého hlediska mnohem účinnější. Podobně i svými každodenními rozhodnutími můžeme zabránit určitým zákeřným vlivům, aby nám vstoupili do života a stali se naší součástí. Při jednom neformálním rozhovoru, který jsme já a starší Neil A. Maxwell vedli před lety s jedním vedoucím kněžství na konferenci KUL, jsme poznamenali, že člověk se může z velké části vyhnout pornografii a pornografickým materiálům tím, že se správně rozhoduje. Většinou je to otázka sebekázně. Tedy nejít tam, kde pravděpodobně na pornografii narazíte, jak v reálném, tak i v počítačovém světě. Nicméně jsme také uznali, že protože pornografie je tak tragicky všudy přítomná, může na ní někdo, kdo se rozhoduje správně, narazit i náhodou. Ano, řekl starší Maxwell, ale ten člověk ji může okamžitě zavrhnout. Nemusí ji pozvat dál a nabídnout ji židli, aby se posadila. Tak je to i s dalšími vlivy a návyky. Zanedbaný vzhled, lehkomyslné chování, hrubý a nečistý jazyk, nelaskavé kritizování, odkládání věcí na později a tak dále. Když dbáme na to, každý den na to, abychom se těmto věcem vyhnuli již na samém počátku, může nás to ochránit před tím, že bychom si jednoho dne najednou uvědomili, že kvůli nedbalosti zapustilo v naší duši kořeny nějaké zlo či nějaká slabost. Ve skutečnosti se toho během dne nestane moc, co by bylo zcela bezvýznamné. Dokonce i světské a neustále se opakující věci mohou být malé, za to významné stavební kameny, které časem sformují kázeň a charakter a řád, jež potřebujeme k uskutečnění svých plánů a snů. A proto, když žádáte o svůj denní chléb, pozorně zvažte své potřeby. Jak to, čeho se vám možná nedostává, tak i to, před čím se musíte chránit. Když uleháte ke spánku, zamyslete se nad úspěchy a neúspěchy daného dne. A jak můžete následující den prožít o něco lépe. A poděkujte nebeskému Otci za manu, kterou vám cestou poskytl a která vám během dne pomáhala. Když si uvědomujete, jak vám jeho ruka pomáhá vytrvat v určitých věcech a jiné věci změnit, takovéto přemítání posílí vaši víru v něho. Budete se moci radovat z dalšího nového dne, z dalšího kroku směrem k věčnému životu. A hlavně pamatujte na to, že máme toho, koho mana představovala a symbolizovala. Onen chléb života, vykupitele. Ježíš pak řekl jim, já jsem ten chléb života, kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy. Amen, amen, pravím vám, kdož věří ve mne, má život věčný. já jsem ten chléb života. Otcové vaši jedli manu na poušti a zemřeli. Toto jest chléb, ten z nebe sestupující. Kdož by koli je jedl, nezemře. Já jsem ten chléb živý, kterýž jsem z nebe sestoupil. Bude-li kdo jíst tento chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dávám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa. Vydávám vám svědectví, že onen chléb života, Ježíš Kristus, skutečně žije. A svědčím o nekonečné moci a dosahu jeho usmíření. Konec konců je to právě jeho usmíření, jeho milost, co je naším denním chlebem. Máme ho každý den vyhledávat, každý den činit jeho vůli, být s ním zajedno tak, jako je on zajedno s Otcem. Žehnám vám, aby vám nebeský Otec poskytl váš denní chléb, až ho od něho budete žádat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.